Premiér Sobotka prosazuje zřízení společné evropské armády. Řadí se tak k prezidentu Miloši Zemanovi a k evropským politikům, kteří o této myšlence diskutují už desítky let.
Podle našeho názoru bychom měli znovu otevřít diskuzi o možném vzniku společné evropské armády. Je zřejmé, že ten proces nebude jednoduchý, nicméně já jsem přesvědčený o tom, že Evropa potřebuje lepší spolupráci v oblasti branné a bezpečnostní politiky, zejména pokud je o zajištění ochrany vnější schengenské hranice.
Jak by taková armáda fungovala? Měly by jednotlivé členské země i nadále své národní armády? Kdo má zajišťovat jádro evropské bezpečnosti? A které riziko teď Evropu pálí nejvíce? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve středu vítám ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia zdravím armádního a bezpečnostního analytika Lukáše Vizingra. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, jak hodnotíte myšlenku zřídit společnou evropskou armádu a zkuste se v úvodu držet limitu, dejme tomu jedné minuty, pane Kmoníčku.
Jako myšlenku odvážnou, vizionářskou, jako věc, která zcela jistě nebude jednoduchá, ale v téhleté chvíli, ve chvíli, kdy se otevřela jiná pozice Evropské unie po plánovaném odchodu Velké Británie vzhledem k Brexitu, tak je možná v této chvíli poprvé realistická možnost udělat to, co řekl premiér, to jest alespoň o tom otevřít debatu.
Pane Vizingre.
Já se domnívám, že také je to myšlenka vskutku vizionářská. Také si myslím, že ta realizace nebude jednoduchá, půjdu ještě o krok dál. Já si myslím, že to je prakticky nemožné, protože podobné pokusy už tady v minulosti byly a osobně jsem přesvědčen, že realizování téhleté myšlenky by narazilo na problémy, které se mi připadají prakticky nepřekonatelné a myslím si, že ve výsledku by to mohlo nadělat nakonec i víc škody než užitku.
Takže pánové, jak je to s tou nemožností a nepřekonatelností, protože Bohuslav Sobotka říká, že bez společné evropské armády se neobejdeme. Pane Kmoníčku.
Tak já, když se vždycky dostanu do nějaké takovéhle diskuze, tak se pokouším projít argumenty druhé strany. Až donedávna ta myšlenka byla skutečně takřka nemožná, proto také tam byla ta desetiletí diskuzí a vždycky pravidelně končila na zuřivém a přesvědčeném odporu Velké Británie, kde jeden z čelných kritiků této myšlenky, ten člověk řekl, to se dřív naučej prasata létat, než aby Velká Británie měla armádu, které se bude říkat evropská. Čili ve chvíli, kdy zaznívají i takhle řekněme, emocionální argumenty v diplomatickém prostoru, tak je jasné, že přes Velkou Británii bychom nikdy dále nepokročili v tomhle. V čem je to náročné? Je to samozřejmě náročné v tom, že chce-li Evropská unie působit jako celek, který má Kissingerovou terminologií jedno telefonní číslo. A možná, že do budoucna takto bude muset působit v tom 21. století, kterému já říkám asijské, kde i ty největší evropské mocnosti si uvědomují, že bez společné Evropy v tom novém multipolárním světě, kde politická ekonomická moc již přešla nebo přechází z atlantického prostoru do pacifického, tak prostě jinak než bez společných velkých celokontinentálních celků, ať už politických nebo bezpečnostních, v zásadě nebudeme mít šanci.
Tím říkáte podobné věci jako Bohuslav Sobotka tedy.
Přesně
samozřejmě
tak.
Samozřejmě také jako váš šéf.
Přesně tak, s tím, že stojí za to otevřít tu diskuzi, kterou dnes pravděpodobně povedeme, co jsou nebezpečí toho, když tuto debatu otevřeme a začala by se realizovat.
Pane Vizingre, jak je to tedy s těmi evropskými lídry? Protože pan Kmoníček zmiňuje, že po Brexitu se v podstatě ta šance zvýšila, ale vy říkáte, že evropští lídři v podstatě nemají zájem tuto myšlenku realizovat. Nyní tedy je pro třeba Angela Merkelová.
Víte, s tou Velkou Británií to je samozřejmě pravda, v tom s panem Kmoničkem naprosto souhlasím, ale nesmíme zapomenout, že první pokus o něco takového už byl na začátku 50. let, když vznikla myšlenka takzvaného Evropského obranného společenství, které mělo mít zhruba 40 sílů, něco přes 40 divizí, mělo vlastně spojovat ozbrojené síly Francie, Itálie, tehdejšího západního Německa a tří států Beneluxu. Tahle ta myšlenka se dostala do poměrně pokročilé fáze, až ji potom v parlamentu smetla. Pozor, nikoli Velká Británie, ale Francie. Protože tehdejší francouzští politici byli jako naprosto, prostě byli nesví nebo odmítali myšlenku, že by měli mít společnou armádu se svými odvěkými nepřáteli Němci. Já osobně s tím názorem, že Evropa bude muset v 21. století fungovat jako jeden celek, na jednu stranu mám sklon souhlasit, pochopitelně s tím, jak se ten svět změnil do toho multipolárního stavu, tak samozřejmě ty malé osamocené státy mají menší šance. Na stranu druhou, já se obávám, že ten současný kurz, kterým Evropská unie kráčí, tak ten směřuje spíš k tomu, že se Evropská unie během několika let fakticky nebo formálně rozpadne. Tudíž jako nějaký jednotný celek fungovat nebude. A dokonce se obávám ve shodě s tím, co tvrdí americký geopolitický analytik George Friedman, který byl nedávno vlastně i tady na návštěvě, že ty staré animozity mezi evropskými státy, zejména třeba mezi Francií a Německem, že ty animozity se daleko spíš obnoví. Friedman tvrdí, že Evropská unie je vlastně jakýmsi pokusem o nemožné, a sice o překonání jakýchsi geopolitických axiomů, které je možné nějakým způsobem zatlačit do pozadí, ale když přijde krize, a ta krize prostě teď přišla, tak ty animozity a ty staré konflikty se zase dostanou na povrch a Evropská unie s tím prostě nic nezmůže.
Takže pane Kmoničku, Evropská unie míří k rozpadu a zároveň chce budovat společný armádní sbor. Co na to říkáte?
Tak to je typická ukázka toho, co se v téhleté chvíli děje, kdy z jedné strany chceme více Evropy a z jedné strany méně Evropy. A teď jde o to si to přesně definovat, kde více, kde méně. Současná krize jasně ukazuje, že jsou témata, která jsou celoevropská a jsou řešitelná pouze celoevropsky. Například ochrana vnějších hranic. Zároveň také ukazuje, že ale když to s více Evropy jako heslem přeženete na úkor subsidiarity, čili začnete odebírat národním státům kompetence, které sami pro sebe považují za naprosto základní, viz azylová a imigrační politika, tak se prostě zbouří a začnou tím de facto i bourat jednotný evropský domeček. Čili to, co nás teďka čeká, je rozdělit si celou tématiku Evropské unie na ta témata, kde budeme všichni chtít Evropy více, a ta témata, kde to nikoho nesmí ani napadnout, viz azylová a imigrační politika. A ta téma evropské armády, my bychom byli rádi, aby bylo jedno z těch témat, kde všichni budeme chtít Evropy více, a souhlasím s panem kolegou v tom, že je to o jedné základní věci. Bude-li na tomto souhlas Německa a Francie, tak podobný projekt má vůbec smysl diskutovat. Pokud by se naopak začaly objevovat přirozené historické animozity a byl by to problém jenom německý nebo jenom francouzský, pak by se to okamžitě přeřadilo do té druhé agendy jako azylová a imigrační politika, čili raději nedráždit kobru sochou nohou.
Posloucháte diskusi poradce prezidenta Zemana Henka Kmonička a armádního experta Lukáše Wissingera. Jsme tady u tématu více či méně Evropy. Předseda ODS Petr Fiala se ptá, další velení úředníci struktury stačí rozvíjet NATO a dát dost peněz na obranu. Má pravdu, pane Wissingere?
Jednoznačný souhlas, protože si myslím, že ta situace, která dneska nastala v obranné a bezpečnostní sféře v Severoatlantické alianci, nebo řekněme v západním světě jako celku, ta situace je dlouhodobě neudržitelná. Protože když se podíváme na rozpočty evropských států, myslím tedy obranné rozpočty, na to, kolik dávají do rozpočtu aliance, respektive na společnou obranu, kolik poskytují Američané a kolik poskytuje Evropa, to je téměř jako tragikomická fraška, protože dneska Spojené státy americké dávají zhruba 3/4 celého rozpočtu Severoatlantické aliance, zatímco Evropa, která má vlastně více obyvatel a v součtu i větší HDP než USA, dává jenom 1/4. Opravdu tahle situace je absurdní a to, co říká Donald Trump, to, co způsobil takovou bouři, takovou kritiku, téměř řekl bych někdy až hysterické reakce, když tedy naznačil nebo řekl, že Spojené státy americké už by nemuseli prostě automaticky poskytovat Evropě ochranu, tak jako tady v té kritici jaksi zanikl takový malý detail, a sice v tom, že Trump svým klasickým prostořekým způsobem sděluje prostě fakta a bohužel velmi nepříjemnou pravdu, na kterou ale američtí politici a generálové sice, řekněme, takovým uhlazenějším, diplomatičtějším způsobem upozorňují už aspoň 15 nebo 20 let. A já osobně jsem přesvědčen, že bez ohledu na výsledek amerických prezidentských voleb, ať se prezidentem stane Hillary Clintonová nebo Donald Trump, tak ta éra americké bezpečnostní dobročinnosti, pokud to můžu takhle nazvat, ta prostě skončila. Evropa bude muset na svou obranu a bezpečnost dávat daleko víc, a to naprosto nezávisle na tom, jestli budeme budovat čistě národní státní armády, nebo jestli i v té oblasti vojenské se půjde po nějaké cestě integrace.
Pane Kmoničku, mohla by narušit společná evropská armáda naše vztahy s Spojenými státy americkými, protože právě členské země Evropské unie neplní ten závazek vůči NATO, tedy dávat na obranu 2% HDP?
Takhle, neplnění našich finančních závazků směrem k Severoatlantické alianci by zcela jistě dokázalo narušit tenhle ten vztah. Z druhé strany, budování nějaké evropské armády je věc, kterou Američané v zásadě podporují. Tam je docela zvláštní, že když se člověk projde různé americké think tanky, záhy zjistí, že Američané jsou spíše náchylní tomu, aby Evropa začala vyrábět své vlastní obranné kapacity. Ten problém je ještě v jedné věci, a tam s kolegou částečně souhlasím a částečně ne. Když Donald Trump správně upozorní na to, že Spojené státy fungují tak, že nám platí asi 75% rozpočtu na to, znamená to, že Evropa bude skutečně muset platit více, ale kdo platí, ten velí. Kolik by Evropa musela navýšit své výdaje tak, aby se vyrovnaly nebo dokonce předhonily obranné náklady posílané ve prospěch Severoatlantické aliance Spojenými státy? Což znamená, že se můžeme dostat do situace, kdy evropští lídři, kteří budou muset postupně dramaticky zvyšovat obranné rozpočty, pak pravděpodobně se můžou dostat i do situace, že budou mít raději tyto rozpočty pod svou vlastní kontrolou, než aby nyní 30-40 let narůstaly ve prospěch obranné aliance, které bude stále velet ten, kdo platí, čili USA. Mm-hmm. Čili přísun vyšších peněz může naopak znamenat politický tlak na vyšší kontrolu, což je v podstatě vytváření té evropské obranné struktury.
Podle vás Evropa je ochotná dávat více peněz na obranu?
Já myslím, že Evropa k tomu nikdy ochotná nebyla, ale může i k tomu situace donutit.
Třeba předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel varuje před tím, aby se neduplikovaly právě NATO a Evropská unie.
No samozřejmě, že nejvyšší vojenský velitel NATO musí varovat před tím, aby neměl paralelní rozpočet. Od toho já nečekám ani nic jiného.
Jistě, ale má to svoji logiku.
Má to samozřejmě svoji finanční i vojenskou logiku. Samozřejmě by bylo, v ideálním světě by bylo nejlepší, kdyby všichni dodávali svá 2% HDP a následně se v Severoatlantické alianci pracovalo s přebytkem finančních prostředků, který by byl takový, že by se stala nechtěnou matkou evropské armády.
Takže pojďme do reality, pane Singre.
Víte, já teď řeknu tady věc, která asi není úplně populární, ale já tenhle názor zastávám už řadu let. Víte, tady ty 2%, já tomu říkám procentová magie armádních rozpočtů, to zase až tak o ničem úplně nevypovídá. Oni jsou země, které dávají menší procento svého HDP na svou obranu a přesto fungují v poměru k těm částkám velice efektivně. Na druhou stranu jsou země, které dávají ještě více, například Řecko. A myslím, že tady bez jakékoliv diplomatické korektnosti můžeme říci, že Řecko opravdu není asi tím státem, ze kterého by si armády evropských zemí měly brát příklad. Tady je důležité, aby tady armády jednoznačně sdělili, nebo respektive, aby politici a vojáci společně stanovili, co je potřeba, jaké jsou potřeba kapacity. A potom, aby na tyto kapacity byly uvolněny potřebné prostředky. Jestli to bude 1,8 nebo 2,4% HDP, je podle mě naprosto podružné. Tady tenhle ten závazek, ty 2%, byl zvolen prostě proto, aby existovala jakási symbolická hranice. Aby to tak říkajíc dokopalo některé státy, které nebyly prostě, jak pan Kmoníček říká, zejména tedy evropské státy, které nebyly ochotné dávat na svou obranu tolik, kolik bylo potřeba, aby je to k tomu aspoň symbolicky donutilo. Ale nyní se stejně ukazuje, že tady tento symbolický bič nebo tady ten symbolický rozkaz, jak to nazveme, ten stejně prostě nefunguje.
Pane Kmoníčku.
Souhlas s tím, že když říkáme 2% z HDP, tak taky musíme se podívat na to, jestli HDP roste nebo klesá. Prostě ta částka není magická, jde o její využívání, ale to je úplně jiná debata, než do které jsme se tady dneska pustili. To jest, jaký problém a je-li vůbec realistické začít hovořit o vytvoření evropské obranné síly.
Teď ještě k těm důvodům. Potřebujeme například Rusku ukázat, že to Evropa s ochranou svých hodnot myslí vážně, protože to tvrdí například předseda Evropské komise Juncker. Pane Kmoníčku.
No, tak já myslím, že tohle není primární motivace. Pan předseda mi v tomhle tom trošku připomíná jednoho velvyslance v jedné zemi, kde jsem nedávno byl, kde mě překvapilo, že se to v zemi objevilo překvapivé množství zahalených dam v černém, kterým koukali jenom oči, a ten člověk mi říkal, já mám v téhle zemi problém, já to všude vidím nějakýho Rusa. Mě to strašně rozesmálo. Tohle to je spíše, řekněme, politické PR. Smysl té evropské armády by měl být v tom, aby Evropa získala jakousi kohezní hodnotu, abychom ukázali, že to opravdu myslíme vážně, že jsme jeden kontinent. A to zaznělo i v tom úvodním citátu pana premiéra, aby se třeba něco, nějaký podobný, alespoň zárodečný celek dal použít ve chvíli, kdy to Evropa potřebuje, například k ochraně vnějších hranic, například tehdy, když hodně utrácející armáda, například řecká, to prostě nedokáže.
Pane Wissingre, váš názor na Rusko a na ty hrozby od něj je stejný jako názor pana Kmoníčka?
Řekl bych, že v tomhle se budeme částečně víceméně asi shodovat. Já to možná řeknu trochu jinými slovy. Já tedy já nevnímám Rusko jako nějakého principiálního nepřítele Evropy. To je zase věc, za kterou bych se velice shodl s prezidentem Zemanem. Nicméně potřeba si uvědomit, jaká je politická kultura v Rusku. Ona je podstatně jiná než ta naše v tom smyslu, že daleko víc dbá na sílu, na ukázky síly. A prostě pokud je vidět, že Rusko často se vůči Evropě chová s takovým trošku přezíráním a chová se jako velice asertivně. To je bohužel právě důsledek té vojenské slabosti Evropy. Protože, jak říkám, Rusko respektuje sílu. Pokud by Evropa disponovala silnými ozbrojenými silami, ať nezávisle na tom, jestli budou národní nebo nějak evropskou unijně integrované, tak Rusko by prostě postupovalo s největší pravděpodobností by jednalo s Evropou jiným způsobem, protože by Evropa si získala by si ruský respekt. V této situaci v současné chvíli já jsem přesvědčen, že operačně nejschopnější armáda na západ od Dněpru je prosím vás ta polská. Jo, vzhledem k tomu, jak trestuhodně upadly kapacity řady jakoby starých členů Severoatlantické aliance, tak já opravdu se Rusku nedivím, že se někdy chová, nebo často se chová jakoby takovým dosti asertivním, tvrdým, až přezíravým způsobem vůči Evropě, protože prostě Evropa svou vojenskou slabostí není schopna si získat ruský respekt. A jinak, pokud jde o to využití té evropské armády, tady možná to bude překvapivé, já souhlasím s tím, aby vzniklo nějaká mezinárodní vojenská síla, která by sloužila k obraně evropských hranic, pokud to ty země typu Řecka nedokážou, ale tohle já nepovažuji za evropskou armádu v nějakém permanentním smyslu. Já bych byl jednoznačně, okamžitě bych podpořil sformování nějakého, jak se tomu anglicky říká, task force, český úkolového uskupení, do kterého by přispívali, řekněme i třeba částečně symbolicky, ale nějak všechny členské země Evropské unie, a toto uskupení, aby bylo použito ke střežení pozemních i námořních hranic Evropské unie, dokud tato migrační krize nepoleví. V tomto, jako tohle bych jednoznačně podpořil.
Posloucháte diskusi poradce prezidenta Zemana Henka Kmoníčka a armádního experta Lukáše Wissingra. A vy jste chtěl reagovat, pane Kmoníčku.
No, já jsem chtěl reagovat v tom, že tady kolega nečekaně přešel na moje pozice, abych tak řekl. Tam je totiž, já bych souhlasil s tím, že každý velký celek, včetně Ruské federace, má tendenci se chovat jinak k partnerům malým a jinak k partnerům velkým. A když se podíváme na prostá čísla armádních sborů, tak zjistíme, že Evropa má-li být brána jako velký celek, v zásadě musí začít všechny své armády počítat dohromady. A to jsme zase u té evropské armády. Protože když si je rozdělíme, tak překvapivě zjistíme, že počet mužů, kterými do armády disponuje Francie, je v zásadě takřka shodný s armádou Jižního Súdánu. Početně. A když se naopak podíváme na velmi schopnou a bojeschopnou vždy německou armádu, tak ta je na tom o několik tisíc mužů lépe než armáda Afghánistánu, ale o něco hůře než armáda Eritreje. Samozřejmě to vůbec nic nevypovídá o schopnostech takto vytvořených jednotek, o jejich technickém vybavení, o jejich motivaci. Proto právě třeba vysoce motivovaná polská armáda je vždy ceněna více než některé armády početně podstatně větší. Z druhé strany, když jdeme řekněme tančit tango s velkými světovými silami multipolárního světa, je to i o číslech. A jakási evropská společná jednotka bude vždycky větší než i ty největší armády největších států Evropské unie, které sami o sobě zase početně nevytvářejí ten deterenční efekt.
Pane Wissingre, v čem vy vidíte jádro evropské bezpečnosti?
Teďka to zkusím říct, teďka to řeknu takovým trošku schválně, takovým nadsazeným a trošku bulvárním způsobem. Současná situace je taková, že jádrem evropské bezpečnosti je spoléhání na Spojené státy americké. Protože když se podíváme třeba, jak vypadají ta velká alianční cvičení, jako nedávno to cvičení Anaconda v Polsku, tak kdybychom si zkusili odmyslet účast vojáků Spojených států, tak ty evropské armády vypadají téměř jako poznámky pod čarou. Jo, to se opět dostáváme prostě k tomu, že evropské obrané bezpečnostní vojenské kapacity trestu hodně upadly. A pokud Evropská unie nebo evropské státy vůbec chtějí myslet na to, že budou zaujímat nějakou adekvátní pozici na tom celosvětovém multipolárním hřišti, tak v prvé řadě opravdu musí dramatickým způsobem zesílit tu finanční i politickou podporu svých ozbrojených sil, opět opakuju, nezávisle na tom, jestli ty síly budou čistě národní, nebo jestli se budou nějak integrovat. O tohohle je potřeba začít. Čili tady se v podstatě zase vracíme k tomu, co říkal i předseda ODS Fiala, že především je potřeba vůbec mít vybudované nějaké pořádné evropské armády a teprve potom se případně můžeme začít bavit o jejich integraci. A ještě bych doplnil takovou, s tím vlastně souvisí trošku i symbolicky jedna věc, co bych tak možná částečně doplnil, částečně opravil pana Kmoníčka. Já si myslím, že třeba to chování Ruska nebo USA nebo obecně velmocí nesouvisí úplně nutně přímo s tím, jak ti jejich partneři jsou velcí, ale spíš s tím, jak se ti partneři taky chovají. Když se podíváme na Izrael, to je země, která je prostě nás velká jako Morava, ale svou vojenskou politikou dává jednoznačně najevo, teď to zase řeknu trošku vulgárně, na nás nikdo sahat nebude a my se taky s nikým nebudeme mazlit. A když se podíváte, Rusko dneska jedná s Izraelem jako rovný s rovným. Dneska se takřka Rusko posunulo do pozice garanta bezpečnosti Izraele. Tady jako v řadě západních médií úplně zanikla věta, kterou řekl prezident Putin, že Rusko bude ve své středovýchodní politice vždycky brát zásadní ohled na bezpečnost Izraele. A přesto, jak říkám, největší země na světě Rusko a Izrael velký jako Morava, ale Izrael svou vojenskou a bezpečnostní politikou už desítky let prostě dává najevo, že to myslí naprosto vážně a proto s ním Rusko podle toho jedná opakuju jako rovný s rovným, s daleko větším respektem, než jaký třeba projevuje zemím západní Evropy.
Pane Wissingre, já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Zdravím do Brna, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A budeme pokračovat ještě chvíli s panem Kmoníčkem, jak by taková armáda měla vypadat.
Jestli jenom mohu na tohle to navázat. Souhlasím s panem kolegou, akorát, že ten Izrael velikosti Moravy má početně armádu, která se vždycky vejde početně do těch pěti největších na světě. Mm-hmm. Čili i tam ten argument čísel do jisté míry funguje. A mimochodem, když se cvičení NATO, které se v Polsku nazve Anaconda, no v bělověžském pralese jsou jenom užovky. Anaconda není evropský had. I už tím názvem my naznačujeme, že se do velké míry jedná prostě o akci, která vychází v podstatě celá postavená na armádě Spojených států amerických.
Ano, a ta poslední věc, jestli existuje nějaká představa konkrétnější, jak by taková armáda mohla vypadat, třeba v hlavě prezidenta Miloše Zemana?
Existuje představa, která celkem vychází z těch evropských základů téhleté myšlenky, to znamená, že na samém počátku bude něco, co mu kolega říkal task force, nebo já bych to rychle přejmenoval na battle group, prostě jakési menší bojové seskupení, kterých de facto 18 již existuje, které jsou postaveny na principu národních armád, ale mají nadnárodní velení. Obvyklý argument, který je proti, abych nahradil v téhle chvíli kolegu, je ten, že přece nejde, aby Slovák velel německým jednotkám, a obvyklý protiargument na to zní, no ale přece přesně takhle to vypadá v NATO. Jinak by přece generál Pavel nevelel v této chvíli z těch 75% americkými daněmi poplatníky hrazeným jednotkám.
Tím bych skončila dnešní půl hodinu pro a proti. Děkuji vám, že jste přišel, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynek Moníček. Díky, nashledanou.
Hezký den.
A byl to s námi armádní a bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Když chcete vědět víc,
co udělají s dětmi prázdniny, se dozví učitelé na začátku školního roku. My v naší vědecké reportáži. Co se ve školách změní od 1. září, kromě mírného navýšení učitelských platů? Zeptáme se na to odborníka na vzdělávání a české školství Bohumila Kartouze ze společnosti Eduin a povíme vám, co bude ukryté ve věži rekonstruované střechy Národního muzea.
Magazín Leonardo. Dnes odpoledne po 14:30 na Plusu.